Nú þegar þú kemur hingað, þá er vatnsveitan komin.
Já.
Og skólpið er væntanlega komið víðast hvar.
Já, það er komið svona alla vega nokkuð víða. Og það var komið, ég gat lagt strax út skólplögn.
Já.
Þurfti ekki að hérna, það var rótrá. Hins vegar var þetta nú svo, stóð þetta nú svo glöggt að þeir byggðu rótræður hér í göttunni einhverjir.
Já, já.
Sem voru þó að byggja jafnliðu mér, en þeir munum þá hafa komist fyrr, lokið fyrr við byggingun og hlutt eitthvað fyrr.
Já.
Eins og þetta með hérna fjögur.
Já, já.
Að þeir byggðu rótrá og opnuðu svo henni bara út í leiðsluna þegar hún kom.
Já, já.
En hún var kom þegar ég kom.
Já. En í hverju stóð hreppsfélagi þá svona sem helstu stórframkvæmdum? Manstu það?
Já, það var náttúrulega þetta. Það voru helstu framkvæmdir. Það voru vatnsveitu og skólplagnir.
Jú, jú.
Á svo skólabyggingum.
Já, þannig að það hefur verið skólabyggingin sem að var þá stórverkefnið.
Já, já.
Þegar þú kemur.
Já, já.
Nú, þá eru ekki komin strætisvagnar í Kópavogi nema Hafnargerðarvagnin.
Já, þá landið þeir fóru hér í gegn og þeir fóru líka hringferðir hér.
Já, fóruðu hringferðir.
Já, þeir eru hvernig að fara það.
En skömmu eftir stofnun bæjarins að
þá var
strætisvagnar
þá var farið í það að stofna eftir strætisvagnar ekstur sinns hjá bæjarfélaginu. Og þá keyptum við fyrst þrjá lóvagna.
Já, já.
Og nú bíla.
Var einhugur það að
Ekki er nú hægt að segja það, það var einhugur, en hörð andstaða var nú ekki af hálfu, eða ekki mjög hörð, af hálfu minni hlutans. Hins vegar var mjög hörð andstaða af hálfu landleiða og félags sérleyfishafa á þeim tíma og við hérna áttum í miklum erfiðleikum með að fá leigubíla